en podcast fra NRK.
Musiker Sondre Justad kjent for hitlåter som Fontena på Jungstorget og Riv I hjertet, med livsbejaende tekster sunget på klingende nordnorsk, og sangene hans har satt spor både på hitlister og I publikum på de energiske konsertene hans. Og kanskje det var noe han lærte da han reiste og tok sangtimer hos Jahn Teigen som 13-åring. Men nå Sondre Justad her hos oss.
Drivkraft med Ruben Gran I NRK P2.
Sondre, velkommen.
Takk.
Mikrofonen din var på.
Så bra.
Hvordan har du det?
Ja, det veldig fint. Jeg syklet hit. Hadde en fin start på dagen. Sov til klokka 9:30. Kan det stemme? Syklet en halvtime hit fra Tøyen. Nå sitter jeg her. Kaffe, vann, god stemning.
Nydelig antrukket da, I beige, som dagens farge.
Min nye go-to-farge.
Ja. Ja, driver du med det hver dag? Sykler en halvtime?
Ikke sånn at det et krav, nei. Det mer at det skjer. Det skjer ganske ofte, ja, at jeg sykler. Jeg glad I å sykle.
Mm.
Plagdes med beina I periode, så nå det funnet ut at sykling det som teller, som gjelder.
Ja, hvis valget står mellom en sykkel og en elektrisk sparkesykkel, hva foretrekker Sondre Justad da?
Da blir det elektrisk. Nei, da blir det en sykkel, altså. Vanlig sykkel, ja. Elektrisk sparkesykkel, det ikke noe for meg.
Hvorfor det?
Nei, jeg liker å få brukt kroppen de minutterne jeg kan I løpet av en dag, og sykling synes jeg ikke så strevsomt, så det ganske nice.
Ja. Når man spør folk hvordan de har det, så det ofte litt sånn forskjellige kategorier. Noen svarer bra, uansett, og så det noen som sier hvordan det egentlig
Ja.
Hvilken du I?
Jeg tror nok jeg tilhører den siste kategorien. Men det kommer jo litt an på om man på et radiostudio eller tv-studio, eller om det en kompis, bekjent, en ny bekjent på en bar, eller om det mamma. Det jo, det varierer jo, selvfølgelig.
Så du ser han litt?
Ja.
Ja. Hvordan ser, finnes det en vanlig dag, en typisk dag I Sondre Justads liv?
Det siste året har det vært mange typiske dager. Før det har det vært veldig utypiske dager. Siste året har det vært sånn at jeg har stått opp I 9-tida kanskje, og så har jeg spist frokost, hatt kanskje et møte eller to over Zoom, og så har jeg jobbet litt alene, og så har jeg jobbet litt I studio over Zoom med en produsent I Sverige.
Men det sånn at du skriver noe hver dag?
Nei. Jeg vil jo det. Det har vært perioder hvor jeg har skrevet hver dag. Men det har vært veldig mye sånn produsering, altså jobbet med låter som jeg har skrevet tidligere de siste månedene. Jeg bruker mye tid på det, I lag med en produsent som heter Kalle, som bor I Stockholm. Så det tar mye tid. Det mye sånn pirking og knirking og god stemning og dårlig stemning. liksom, ja... Kanskje litt for mye pirk, men også veldig gøy.
Hva slags ting det du pirker I da?
Nei, det jo sånn at jeg skriver jo låter ofte liksom bare med piano selv. Og så sender jeg de til han Kalle, og så produserer vi de opp sammen med typ en beat, en bass og en synt som en start. Og så går man litt, tar man bort, og så legger man til, og så... Blir det pirking på liksom, melodier, det blir pirking på sound og på lyder og på retning. Og ofte så kan en låt liksom, ha tre ulike retninger før vi liksom, går for siste retninger.
Hvordan skjønner man at nå det I boks? Nå det ferdig?
Nei, det bare kjenner man.
Ja, det det.
Nei, jeg hadde en låt nå som heter «Finns det noen?» som vi har jobbet med I 2-3 måneder, hvor vi har tre ulike retninger, sånn tydelige retninger. Da. Halvtempo, og så har man heltempo. Det sier kanskje ikke folk som ikke har holdt med musikk så mye, men det jo altså, litt av føl, det samme tempo, hvis du har du, 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 så det samme tempo, enten det halvtempo eller heltempo, men det føles slower, det føles coolere, ikke sant, med halvtempo. Hvor vi følte at heltempo hadde noen sterke kvaliteter, mens halvtempo hadde noen enda sterkere kvaliteter, og som traff meg mer. Så det ble halvtempo på den til slutt.
Men det ofte uenig, du og Kalle?
Litt. Ja. Men jeg har siste ordet.
Ja, du har det.
Det mine låter.
Ja. Men betyder det at du jobber mot noe konkret nå? Siden dere, dør som dere ferdigstiller noe greier?
Ja, vi jobber mot et album. Så vi kanskje halvveis. Halvveis, litt over halvveis på det albumet.
Hva det som gjenstår av å skrive låter, eller?
Nei, jeg tror egentlig det å produsere. For jeg har en liten bank de siste par årene med låter. Som jeg har blitt glad i.
Har du alltid sunget på norsk?
Ja, jeg har vel alltid gjort det, men så har jeg parallelt med det sunget litt på engelsk. Innimellom. Skrev jeg vet ikke, 10 låter på engelsk kanskje, som jeg har spilt inn, som har ligget ute på internett i noen år.
Og de har det? Finns de der fortsatt?
Men de finns ikke der.
Men er det riktig, jeg tror det var du som sa det selv, at du er skikkelig dårlig i engelsk?
Ja.
Det er
det. Altså, det, jeg tror kanskje jeg kunne tenkt meg til å sunge på engelsk, hvis jeg var bedre. Hvis jeg følte at det var, hvis jeg bodde i et engelskspråklig land, hvor jeg tenkte på engelsk, og følte, kjente på engelsk, og snakket på engelsk hver dag, så tror jeg kanskje jeg hadde omfavnet det. For det er ganske rikt, fint språk, det også. Men når jeg bor her, og er så dårlig som jeg, så blir det best på norsk.
Så det var en slags praktisk grunn til at du valgte å synge på dialekten?
Ja, det kan du vel si, men praktisk, men også kanskje personlig. Altså, det er fordi at jeg kjenner meg mest på plass med det norske språk.
Ja, for det gjør noe med formidlingen, både for den som tar imot og den som formidler, tror du ikke det? Språket?
Jo, det vil jeg tro. Og det jo for min i hvert fall, så merker jeg at jeg hører mye tydeligere etter på tekst når jeg hører en norsk låt enn når jeg hører en engelsk låt. Kanskje fordi at jeg dårlig engelsk, men det kan jo ha en enkel sammenheng med at man født i dette landet og har hørt det siden man var bitteliten, at det går litt djupere enn det engelske på en eller annen måte.
Ja. Men de nye sangene, jeg tipper det en stund til vi får høre de fleste av dem.
Det kan stemme.
Kjenner jeg artister rett?
Mm.
Ja. Men synger du om noe du aldri har sunget før?
Godt spørsmål. Ja, jeg liker jo å tenke at jeg alltid gjør det, men ja, det gjør jeg. Jeg har blant annet en låt hvor jeg er litt mer nonchalant, på en måte, hvor jeg vet ikke om jeg skal si det, men det ødelegger magien. Det er ingen som vet hva låta heter, men det handler, altså jeg går inn i den andre personen sitt ståsted, og så synger jeg til meg selv om at du må chill litt, du må ta det rolig, du gir for mye. Og så er jeg på en måte den kule, så sitter jeg bare sånn, ta det rolig, gi meg space, så kanskje vi får det til å funke. Og det er jo absolutt ikke en rolle jeg har i noen av låtene mine. Jeg er jo den som er kanskje den som trenger en annen person, og den som stiller seg i en sårbar posisjon, mer enn den som er sånn, ei, ta det rolig, jeg sitter her, jeg er klar for deg når du begynner å bli kul. Ja. Så det var egentlig litt deilig rolle å innta. Merke at jeg likte det, og tenk, faen så enkelt. Enkelt for folk som ofte tar den, som på en måte kan være en slags feighet også, for man ikke går til verks på der utfordringene ligger og snakker sammen, eller å kjempe for det, men det bare er sånn, du får gjøre jobben, jeg venter, på en måte.
Men skulle du ønske du var mer sånn?
Jeg tror nok jeg skulle ha hatt litt mer av det genet.
Ja.
Ja. Men jeg merker at jeg blir roligere, og på en måte koser meg litt i å synge den låta. Kanskje det flytter litt, litt mer inn i meg.
Men apropos at du synger på norsk, den siste singelen din har jo faktisk engelsk titel.
Mm.
Selv om du synger på den, du synger på norsk der også. Sorry, som den heter, eller Sorry da, hvor du har samarbeidet med en annen artist som har vært her på Drivkraft før deg, nemlig Mosti. Hvordan er det å samarbeide med andre artister på den måten der?
Det er første gang jeg gjør det. Det var veldig inspirerende. det jo nice, for det jo en enkel måte å, på en måte, hvis man får det til å funke da, å få inn et perspektiv til, en kontrast, et brudd i låta. Det jo noe mange jobber for, å klare å få til brudd, i større eller mindre grad. Og jeg følte, da jeg hadde skrevet såret, så følte jeg den manglet et perspektiv til, en stemme til. Og da var Musti den første jeg kom på, som hadde lyst til, og kanskje den eneste tenkte jeg kunne funke.
Mm.
Og så, ja, ble jeg gira og likte låta, og følte den traff noe i henne, som hun kunne relatert til. Og for meg var det også veldig sterkt å høre, hør hun og henne, med hennes bakgrunn og historie, syng at hun ikke er hjemme og ikke er på plass, og ingen lytter før jeg klikker, og ikke på nordnorsk. Ja. Når jeg vet hvor heftig hennes oppvekst har vært. Så det var veldig fint, og jeg følte låta landa da hun var oppe på loftet i leiligheten min og rappet det inn.
Og hvis du vil se om ikke loftet, så har du fått trappe opp den, så vet jeg at det finnes på NRK.no.
Ja,
ja, stemmer det. Da kan du se dere fremføre den hjemme hos deg. Mm. Men i den sangen her, så, det er deg selv du sier sorry til.
Mm.
Hva sier du sorry for?
Jeg sier sorry til meg selv som kid, på en måte. Eller lille meg, om du vil. For det jeg har glemt på veien. Det jeg har mistet, på en måte. Jeg satt og så på videoopptak fra da jeg var liten, og så, som jeg la inn på Mac-en min, om 40 timer, så en og en ble lagt inn. Og så hadde jeg glemt litt. Så tenkte jeg, faen, så rå fyr det. Jeg hadde glemt litt hvem jeg var i oppveksten. Ja, hadde en sånn periode hvor jeg gikk litt tilbake generelt sett, og var litt selvransaking, og skrev da det refrenget. Med også en slags ønske om å gjøre noe med det, om å finne litt tilbake til det der.
Ja, hva var det du hadde mistet?
Det var en generell følelse, men det handlet vel noe litt om det å være nysgjerrig og på livet og på folk. Jeg husker jeg tenkte liksom at hver person er, eller tenkte kanskje ikke så mye på det, men jeg følte at hver person var en ny mulighet, og at verden lå der åpen fremfor meg, og var veldig lite forutinntatt. Kunne gå bort til folk på gata og spørre dem hvem de var, hva de holdt på med, eller på kafé, og det var den største selvfølgelighet i livet mitt. Eller jeg kunne kreve min plass, og komme inn i et rom og si, hør på en låte her, den jeg skrev i morrest. Det er kul, ja. Som jeg på en måte har mistet litt, og som kanskje er naturlig at man mister når man blir eldre, og blir mer finslipet, eller filtrert. Men det hadde jeg lyst til å finne litt tilbake til. Jeg hadde lyst til å få et slags pustepause. Så jeg bestemte meg for å ta pause fra spilling og litt sånn intervjuer i 2019. Så oppi alt det her så kom jo covid og hjalp til at man fikk ta det enda roligere. Og, ja. Så det har vært nice.
Du skal få en liten pause nå, for ja. Du som hører på Drivkraft skal få nettopp Sondre Justad sammen med Musti og Sorry.
Har søkt etter svar på steder som ikke er bra for meg. Man blir sliten av å bære på hemmeligheter. Kan sove i tusenvis av timer, men fortsatt være helt koala. Helt koala. På lang tid.
vært hjemme i det siste. Hjemme telefonen ringer konstant. Jeg ligner på en fremmed, ingenting å miste. Kjelleren min betaler kontant. Alt har grått, ingen glitter. Ingen som vet hvor jeg sitter. Ingen som vet når jeg klikker. Men når jeg klikker er den eneste gangen de lytter. Sjelen drar lenge før jeg kommer inn. Ingen sløser tiden min som jeg sløser min. Lange dager, sene kvelder. Lurer på sist jeg så klokka, det er vilt. Finner ingen fuckings utvei. Føler som jeg bor i en labyrint. For jeg er ikke lei meg, er ikke sint. Prøver siden hva jeg føler og vil. Vanskelig for meg når jeg føler ingenting. Jakter svaret når jeg har funnet medisin. Føler ingen la meg leve livet mitt.
Sondre Justad og Musti sier sorry i Drivkraft på P2, men jeg sier ikke sorry for at Sondre Justad er her, for det er han. Du er dagens gjest i Drivkraft. Yes. Prøvde meg på noen greier der. Som vi snakket om, det er også deg selv du sier sorry til, eller deg selv som barn. Har du tatt noen grep i livet for å gjøre noe med de tingene som du er sorry for?
Ja, jeg føler jo det. Altså, det startet med at jeg bestemte meg for å ta en pause fra å spille og fra å gjøre intervjuer. Og så få litt tid til å henge med venner og familie og kanskje date litt og gå på mer konserter, teaterforestillinger. Ja, sånne ting som jeg vet er bra for meg. Så det har jeg gjort nå i snart 2 år. Og det har vært veldig fint. Føler at jeg er litt mer til stede og litt mer har litt mer plass til å ta inn hva som skjer rundt meg og enn jeg har hatt. Altså jeg har jo hatt det hele tiden, jeg har ikke vært ute på kjøret. Det har jeg ikke. Det er viktig å si. Jeg fikk veldig mye melding etter jeg slapp, sorry, fra folk som lurte på om jeg var skikkelig på kjøret eller hadde det skikkelig kjipt. Og det har jeg ikke.
Nei, du har ikke det.
Nei, jeg har hatt det bra hele tiden, men jeg har ikke klart å være så til stede som jeg vil være, og det er nok fordi at det er noe som er viktig for meg, som har vært liksom, viktig siden jeg var liten.
Ja, men er det rett og slett, fordi det er turneringen du på en måte tok en pause fra, tar det all oppmerksomhet og energi når man driver med konsertvirksomhet?
For meg har det gjort det i hvert fall. Jeg tror kanskje artister ser litt ulikt på det. Noen artister er jo i studio jevnt og trutt og på en måte klarer å jonglere litt mellom det og for min del så er det veldig altoppslukende det å være på turné. Og jeg vil at hver konsert, hver neste kveld skal være bedre enn den forrige. Og er den viktigste kvelden i livet mitt. Og vil at det skal være det for alle jeg jobber med. Band og crew og trailersjåfør og bussjåfør og fotograf og filmfotograf. Dansere, strykere, blåsere. Altså gjengen. Så vi har møter før gig og etter gig, hvor vi evaluerer konserten som har vært, og går gjennom låt for låt, hvordan denne konserten skal være. Hvor jeg har fått tenkt litt på forhånd, tidlig på dagen, har gått i rute på festivalområdet, hvor jeg har sett på hvor jeg vil være her i dag, hva jeg har lyst til å gjøre, om det er noe kult man kan gjøre på området her, om det finnes et tak jeg kan dukke opp på, eller en trapp, eller...
Altså i konserten?
Ja, ja. Eller om det er noen steder ute på området jeg kan ha i øy, hvor jeg kan dukke opp. Så det er veldig lekent, men det er også veldig alt oppslukende, og det er det som gjelder.
Ja, blir det sånn at du i hvert fall opplever det som at det er ditt ansvar at alle musikere og alle crew skal ha tidenes kveld?
Kanskje litt store ord, men jeg kjenner nok litt på ansvaret på at folk skal ha det bra, og men jeg føler at alle i gjengen min er veldig god på det. og er veldig sånn, ta vare på hverandre. Men det er nok viktig, det jeg kjenner på som er litt sånn, kanskje, som tar litt energi, det er at jeg vil at det skal være bedre enn det var kvelden før, eller at, at vi skal toppe det.
Mm.
Som er artig utfordring. Kanskje man klarer å toppe det med den låta, eller den låta, men kanskje den låta var litt bedre i går, eller, ja.
Men har noen gang noen sagt at du kanskje stiller for høy krav til deg selv?
Nei, kanskje om mamma.
Ja. Men nå da, etter at du har hatt et par års konsertpause, føler du deg konsertklar igjen?
Veldig. Det hørtes ut som en sånn svar jeg har instudert, sier. Jeg må kjenne etter. Jeg kjenner meg veldig klar.
Ja.
Ja. Jeg har veldig lyst til å spille. Ja, men grunnen til at jeg stusset litt på den jeg sa nå, er at jeg bare, i mitt hode så skal jeg gjøre ferdig først noen låter til, og så skal jeg ut. Men jeg kjenner at jeg er veldig sulten egentlig på å spille. Jeg bare vet at jeg må gjennom de her siste dagene eller uken i studio hvor jeg får gjort ferdig det jeg skal. Og så er gevinsten på en måte at jeg kan fære ut på turné og få spille de her låtene med bandet mitt og treffe publikum. Og, ja.
Ja, hva er det du savner da?
Jeg savner den følelsen av skulle si tilhørighet fellesskap da, og at man hengir seg til musikk, kjærlighet og den timen sammen. Det er jo for min, det er midt i konserten ofte, så er det, skjer det et sånt magisk brudd, hvor jeg er ute på et festivalområde, eller på en klubb midt i, som jeg snakket om i sted. Så crowdsurfer jeg tilbake, og når jeg da kommer opp på scenen, og tar inn publikum og bandet mitt på nytt igjen, så har det skjedd et stort brudd. Da er det som om at de her klikkene som har vært, den gjengen, venngjengen som står der, venngjengen som står der, de som er 50, og de som er 20, og de som stemmer Høyre, og de som stemmer SV, og de som er gay, og de som er straight, og alle blir bare smakk en enhet. Og det er totalt skifte i lufta, i stemningen på, ja, der vi er. Og det driver meg kanskje litt på gigsen, ja.
Det høres jo ut som en herlig, hva skal jeg si, makt å føle på, for det er jo på en måte det man har da.
Ja,
på en måte,
men samtidig så jeg føler at det er oss, alle sammen, og at det er det som på en måte er styrken, kraften i det. At det er jo ikke jeg som står der, og så blir alle sånn, her er Gud for en stjerne som står der, og så står jeg bare og nyter at jeg er stjerne på en måte. Det er jo en kraft av at vi sammen, meg og bandet mitt og publikum og lydmannen min og lysmannen min, skaper det øyeblikket hvor tid og rom opphører, hvor vi glemmer bekymringen og ansvaret og er sammen i det øyeblikket i lag. Det er enorm kraft i. Det er helt annen kraft i det enn å stå og beundre Michael Jackson alene og stå der som stjerne. Det er sterkt det også, som faen. Men at 10.000 mennesker på en festival, sammen, alle sammen, hver enkelt, bidrar med et eller annet inn, det er magisk, altså.
Det er bra gjort av deg å lage de låtene som fører. Jeg gir meg greit. Men fordi, altså, det er jo deg alle ser på, men jeg skjønner for alle, jeg skjønner hva du mener.
Men hva? Nei, men det jeg snakket om i sted, det var ikke noen diss til Michael Jackson, det kan skje på Michael Jackson-konsert også.
Ikke noe lenger.
Ikke noe. Men det var, altså, poenget var at det er en forskjell på å skal bare stå og beundre en person, kontra det vi gjør sammen.
Absolutt, ja. Og jeg har sett det live, så jeg vet at det stemmer, det du sier.
Så rått.
Ja. Men hvordan trives du med å være, du er jo en offentlig person, er det... Hvordan trives du med det?
95% av tiden min så tenker jeg ikke på det.
Nei.
Og så blir jeg litt sånn...
Og så spør jeg.
Ja, og så 95% av tiden, responstiden min når du spør meg, så tenker jeg, hva er det han sier for noe? Hva er det han mener? Men så er det jo 5% i meg som vet at det er noe i det. Og av og til på butikken, og av og til på bussen, så blir jeg stoppet av folk som sier hyggelige ting, eller vil ha et bilde.
Mhm. Ja, hva er det folk sier?
Nei,
Det var en äldre dame på butiken som sa: "Nå husker jeg ikke helt hva du heter, men det var noe kjent med deg. Jeg har sett deg på TV." Det kan være det. Så kan det være folk som sier at låtene har betydd noe for dem, eller sterke historier og lettbeinte historier. Det er jo en slags kombo der.
Liker du at folk henvender seg til deg? Om det så er fordi du er sånn rustet, eller bare et menneske?
Ja, jeg synes det er sykt hyggelig å snakke med folk, og jeg har alltid gjort det. Altid vært nysgjerrig på mennesker, og merket at jeg har god plass til det akkurat nå. Jeg blir nysgjerrig på folk som kommer bort til meg, eller som jeg oppsøker, og ja, liker det.
Ja, for du snakket om i sted at da du var yngre, så kunne du gå bort til folk på kafé og si halleisen.
Ja.
Gjør du det fortsatt? Gå bort til fremmede og sier hei?
Jeg kanskje blir litt mer var på det i Norge. Jeg tror i Norge at jeg er litt mer sånn, ja, litt mer forsiktig med ting, men jeg drar jo ofte ut og reiser alene, og da er jeg litt tilbake der. Blir kjent med folk som jeg kan henge med noen dager, eller reise med noen videre noen dager, eller spille med, henge med, ja.
Mm. Ja, for du slår meg jo som en veldig sosial person.
Ja, det kan stemme. Jeg tror jeg hadde 94% ekstrovert slo det ut på en sånn her personlighetstest jeg tok. 16 personalities som var tilhørte. Jeg tror det var bare 6% av disse tattene som hadde så høy ekstrovert faktor, eller hva man sier.
Så du vil helst ha folk rundt deg?
Ja, jeg liker det veldig godt.
Men hvordan har det siste året vært da? Hvor vi, jo den sosiale kontakten har vært ekstremt begrenset, for mange i hvert fall.
Jeg bodde i et kollektiv med to kompiser som også spiller i bandet mitt. Med kjærester og sånn i perioder. Så at, vi har jo vært folk rundt meg stort sett hele tiden. Så det har vært fint. Og så har jeg jo ganske tidlig begynt det med sånn Zoom og Skype, FaceTime. Så det har vært daglige møter liksom gjennom hele året. Så det har gått. Det har ikke vært helt topp. Synes det er kjipt å ikke kunne være i samme rom som de jeg treffet, de jeg møtt, eller produsenten min som jeg jobbet i studio med. Det synes jeg er litt mindre inspirerende. Men det går jo på et vis.
Men har du behov for alenetid?
Ja. Men jeg har behov for å vite at jeg skal treffe noen etter alenetiden min. Jeg kan bli gæren hvis jeg våkna opp en dag og vet at jeg må sitte alene og jobbe med en låt, eller alene og jobbe med et eller annet, og så vet jeg ikke at jeg skal treffe noen på kvelden. Da kan jeg bli litt gæren. Jeg må ha den der gullrota om at jeg skal treffe en kompis klokka 8. Da kan han sette pris på å være alene den dagen.
Men hva skjer hvis du ikke har en avtale på kvelden? Kan du kjenne på ensomhet da, liksom?
Ja, ensomhet eller meningsløshet, kanskje. Sånn, det er så viktig, ja, ting, det jeg holder på med blir meningsløst hvis jeg ikke vet at jeg skal treffe noen eller del dagen min med noen, på en måte. Det er rart, men det henger sikkert sammen med det der ekstrovert greia.
De 94% da?
Ja.
Du har jo tidligere sagt i en eller annen sammenheng at du ser på sårbarhet som en styrke.
Mm.
Når føler du deg sårbar?
Jeg føler meg jo sårbar i mye av det jeg skriver, tekstene mine, og så har jeg vel alltid hatt et behov for å uttrykke til venner eller familie eller folk jeg har datet, hvordan jeg kjente om ting. Enten det har vært bagateller eller større greier. Og da kan man stille seg i en litt sårbar situasjon, hvis man ikke skyter på den personen man snakker med, men også sier, jeg kjenner bla bla bla, når du gjør bla bla bla, eller sier bla bla bla. Da stiller man seg i en litt sårbar situasjon. Men posisjon. men samtidig har det vært veldig viktig viktig for meg, og det veldig, kan være veldig forløsende. Og har noen venner som ikke digger det der, i det hele tatt, som jeg og til det sånn, jeg må si at det er snakk om små ting, det er snakk om en setning eller to setninger, så kan det du driver og tenker på slippe taket. Og det kan virke så banalt, enkelt, at du ikke gidder, du ikke orker det. Men det er også så banalt, enkelt, at det virker.
Mm. Snakker vi nok om følelsen våre, synes du?
Nei, det tror jeg ikke vi gjør. Det gjør vi ikke. Og det tror jeg jo, altså, det handler jo om at vi er ikke vant til det. Vi har ikke snakket så mye om følelsene våre på skolen, og har ulike utgangspunkt hjemme i husene vi vokser opp i. Så vi er ikke så gode på det. Og så tror jeg vi gjør det mye mer komplisert enn det trenger å være. Det er jo egentlig ganske enkelt.
Ja, det er en sånn gjennomgangsting at i hvert fall spesielt menn er alt for dårlig til å snakke om følelser.
Mm. Det tror jeg på.
Ja, observerer du også det? Du er jo en av de som er gode, åpenbart.
Jeg vil ikke si at jeg er god på det hele tiden heller. Jeg sitter her og snakker om det nå som at jeg, ja, og har gjort det liksom innimellom, snakker om følelser, men jeg prøver å være god, og jeg har lyst til å være god på. Og jeg tror alle, ja, som du sier, menn, jeg tror alle har en del å gå på, men kanskje spesielt menn. Og det å forstå at det kan være banalt, enkelt, og føle det som en bagatell, som man kan tenke i en del øyeblikket at, hva faen, jeg holder bare kjeft, og så går det seg til. Men så hadde det egentlig kanskje vært bedre om man sa den ene setningen, og fikk det ut av verden. Kunne kanskje det parforholdet vekst på det, eller den relasjonen vekst på det.
Mm. Hva tror du er grunnen til at menn er litt dårlige til det? Er de født sånn, eller blitt sånn?
Ja, de er født sånn. Nei, det er vel kjønnsroller og en del gammelt som ligger der. Og, ja, kan man se i populærkultur, kan man se i film og tv-serier, og kan man se på sosiale medier, og kan man høre i musikk og i hiphop, som er verdens største sjanger i dag. Altså, nå har det jo kommet et fag inn på skolen som heter livsmestring, som skal være, jeg tror det er 5 timers fag i uka, hvor jeg tenker at de har en gyllen mulighet til å dra inn med snakk om følelser. Nå har ikke jeg sett en læreplan der, men tenker at hvis vi får inn det fra første klasse, så tror jeg det kan være gjøres en stor jobb, altså det kan være en stor betydning for samfunnet vårt hvis vi lærer kids å snakke om følelser, med tanke på både ja, vold og rusmisbruk og hvor man skal i livet.
Mm. Hvor mye av følelsene dine tillater du deg å formidle med sangene dine?
Jeg er ganske ufiltrert når jeg skriver. Jeg skriver det jeg har tenkt på, det jeg har kjent på, uten å tenke på at det er noen som skal høre det. Så får det komme i neste ledd, vurdere om jeg skal dele med noen, eller om jeg skal ha det for meg selv. Så det, der kommer det alt mulig. Også blir ofte det meste av det utgitt, eller kanskje der jeg var, følte at jeg gikk lengst, blir utgitt. Uten at jeg på en måte tenker over det, for jeg blir vant til det. Jeg skriver det, og så sitter jeg og spiller det, og så spiller jeg det inn, og så hører jeg det så mange ganger, så jeg på en måte blir vant til det etter hvert. Glemmer at det er meg. Neida. Men deler det kanskje med han Julius, som er manageren min først, da, og så får litt feeling der. Så deler med et par andre nære venner, og så ja, går det seg til. Så jeg blir sakte, men sikkert klar for å slippe det, og dele med flere folk.
Du hører Drivkraft i NRK P2.
Det gjør du, og dagens gjest her i Drivkraft, det er Sondre Justad. Hvordan vil du beskrive oppveksten din?
Hva sier man?
Stille oppvekst.
Det var en stille oppvekst. Nei, jeg vokste opp i Lofoten på kombinert Henningsvær, som et fiskevær, og Borge, som mer sånn landbrukskommune. Og i Henningsvær var vi 7 stykker i klassen. Vi var 7 veldig forskjellige personer, hvor en skulle bli fisker, og en elsket å spille data, en elsket å spille fotball, en skulle ikke noe som helst, og så var det meg som skulle bli artist. Og vi 7 måtte få det til å funke. Vi var vennene til hverandre. Som på en måte var veldig, eller først og fremst var veldig fint, for jeg tror vi ble veldig sånn allsidig av det. Så var det jo clinch også, det var jo ikke bare rosenrødt. Det var jo hardt i perioder, jeg synes det var ja, egen måte å snakke på der, kontra der faren min bodde, hvor det var litt, det var mer bandskap og råskap og fysisk, ikke nødvendigvis vold, men liksom, liksom hardhente gutter i klassen. For å ikke bare male rosenrødt. Jeg tror jo det at vi var så forskjellige gjorde at jeg oppsøkte det litt. Jeg flyttet til Bodø, hvor det var mer sånn klikket, da jeg var 15-16, så ville jeg gå litt imellom de ulike gjengene, og forstod ikke hvorfor ikke jeg kunne henge med den gjengen, og den gjengen, og den gjengen. Så var det sånn, hæ, du må jo, ja, du må jo velge på en måte.
Du måtte velge den gjengen.
Ja.
Ja, for det høres jo da ut, hvis alle er veldig forskjellige av de 7, at det er på en måte ingen som skiller seg ut da. Eller alle skiller seg ut, alle er outsiderne.
Ja, på en måte, ja. Hva er det? Nei, så det var fint i Henningsvær og Borge, det var det. Og bare det å flytte ut til Oslo og fære tilbake hjem og se hvor fantastisk det er, og ha reist litt rundt i verden og skjønt at Lofoten er et paradis på jord.
Hva gjorde foreldrene dine da du var ung?
Pappa har alltid hatt bondegård. Stemoren min er sosionom, og stefaren min er fisker, og moren min startet da jeg var 13 år et lysstøperi i en kafé. Som jeg var det første året i hvert fall, så var jeg ganske delaktig, støypet masse stearinlys. Og så, ja, har jeg jobbet litt i kaféen og sånn også, etter hvert.
Det er som et veldig bra spenn, da, av yrkesvalg.
Ja, det er en god gjeng.
Ja. Hva slags bondegård var dette her?
Melkkyr og kjøttproduksjon.
Men hjelpte til der?
Ja, jeg har vært avløser i perioder. Jeg har, i perioder hvor han, pappa og de, hvis de har lyst til å være på ferie, så har jeg gjort det et par ganger. De har vært borte i uka, så jeg har vært og passet gården, melket kyrene. Fora.
Men har du vurdert noen av de yrka selv på noen tidspunkt?
Ja, jeg har jo vel vurdert de, men jeg har jo vel alltid visst at det var musikk jeg skulle holde på med. Faren min sa på et tidspunkt at jeg kunne jo, da var jeg ganske ung da, at jeg kunne jo ha liksom kombinert det å være bonde og spille i helgen, husker han sa i gang. Men det har aldri vært et alternativ. Jeg har lyst til å gå, alltid har lyst til å gå 100% inn i musikken.
Ja, hvor tidlig begynte du å få lyst til det?
Hvor tid jeg begynte å?
Få lyst til, eller ville bli artist?
Så lenge jeg kan huske, egentlig, ja. Siden jeg begynte å snakke, eller før jeg begynte å snakke kanskje også, skrev låter med det samme.
Kan du huske den første du skrev?
Ja, jeg vet ikke om den første jeg skrev, men den første minnet jeg har i låten jeg har skrevet selv, var sånn her. Skolen, det er en fin plass. Skolen, det er en fin plass. Og vet du hvorfor det? Det er på grunn av det. Og vi kan lære å skrive, lese og regne. Ja, på østnorsk altså.
Var du skolelyset i klassen, eller?
Ja, irriterende type. Nei. Jeg tror det var en god dag. jeg husker det var da jeg bodde på Leknes, som må bety at jeg var sånn 8, 7-8 år, kanskje.
Men trivdes du på skolen?
Ja, periodevis i hvert fall. Jeg tror jeg var litt sånn her, litt englebarn. Gjorde litt det som ble forventet meg.
Ja. Jeg tipper de fleste forventer ikke av 13-åringen sin å dra til Jahn Teigen for å ta sangtimer. Men det gjorde du. Hvordan skjedde det?
Nei, jeg var fast bestemt på å skulle bli popstjerne, som jeg skrev i dagbøkene til vennene mine, og min dagbok også, sikkert. Så var det en dag jeg så på TV, et TV-innslag, om at Jahn Teigen ga sangtimer til kids. Så jeg ringte en dag, og mamma var på jobb, til Teigens studio. Traff på Frida Thorsen, som var manageren hans. Og så boket jeg en time, en sangtime, uten å ha spurt til mamma. Og så sa jeg til... jeg hadde vel fisket litt med mamma og de, hvor de hadde sagt at de syntes det var for tidlig å gjøre det. De syntes jeg burde vente en stund, og at jeg ikke var klar for å reise alene til Oslo og gjøre det her. Så jeg ringte og boket det inn, og så kjørte jeg en dekkhistorie om at jeg skulle på høstferie til søskenbarnet mitt på Jessheim, Møra. Og så gjorde jeg jo det også, men jeg tok jo toget alene ned til Oslo, og for å vasa rundt i sentrum, rota meg bort, tok T-banen alt for langt. Jeg vet ikke om det var før mobiltiden, og det var i hvert fall sånn at jeg måtte spørre folk og navigere etter, basert på hva jeg fikk høre av folk på veien. Tok en sangtime hos Jahn Teigen, har jeg blitt invitert i studio dagen etter til å spille inn min første låt, gratis. Og da det var jo før hjemmestudio-tida, så det var jo CD hjemme i handa til Lofoten, hvor det stod Teigen Studio, Sondre Justad, Blind, som var min første egenskrevne låt. Sykt, sykt stas.
Men var det en del av sangtimen, det å spille inn en låt, eller?
Nei, jeg tror han bare syntes det var litt sånn typet, eller sterkt, at det var en 13-åring som hadde reist fra Lofoten for å ta sangtimen. Ville gi meg noe ekstra.
Så han var en ordentlig type?
Han var en kjempeordentlig type. Ja. Var jo nede over et par år og tok sangtima og fikk være med på turné og stå liksom på sidescena da han spilte konsert og kjørte i bil med han og en gjeng. Det var veldig stas.
Hva sa foreldrene dine når du kom med den CD-en med Blind?
Jeg husker mamma gråt da jeg satte den på. Det var jo sykt på den tiden, å ha en CD spilt inn av seg selv, på en måte. Det var fra lille Lofoten og liten gutt. Så det var, jeg vet ikke om det var så jævlig bra, men det var en start på et eller annet.
Har du CD-en fortsatt?
Ja. Det har jeg.
Synd du ikke tok den med hit. Ja. Men du hadde ambisjon, du hadde skuespillerambisjoner en periode, hadde du ikke?
Jo, det har logget litt sånn latent, parallelt, hele veien.
Gikk på teaterhøyskolen i Verdal? Hvor, men det var bare ett år?
Ja, stemmer det.
Hvorfor, hva skjedde der?
Skal du grave i det såret der nå?
Hva skjedde der?
Jeg søkte jo på teaterhøyskole både i Oslo og i Verdal. Søkte vel i Oslo 3 år. Og så kom jeg inn i Verdal da, etter 3 år. Som var heftig, altså det er sånne opptaksprøver, man går flere hundre som søker og drar og er i 2 uker på det stedet. Så det var stas, skikkelig stas å komme inn. Jeg så før meg livet mitt som skuespiller som gir ut musikk, for jeg skrev låter på den tiden også, gir ut musikk parallelt, men også liksom gjør film eller teater. Fikk meg kjæreste i klassen, hadde sinnssykt gode venner, og var liksom motivert. Det var det her det skulle skje. Men så etter et år så skulle klassen halveres. Vi går inn en og en på sånn kontor og får liksom nei. Og knekk sammen. Og så bare alt ras. Føler at jeg står på bar bakke og ikke har peiling på hvor jeg skal og hva jeg vil med livet. Føler at det er jævlig urettferdig. Og så sier jeg, kan du gi meg et råd? Kan du si noe om hvorfor til professoren på skolen? Så sier hun, du er ikke skuespiller. Du kommer ikke til å bli skuespiller. Du er artist.
Og så tenkte jeg, hvordan rett har du til å si det her? Jeg vet selv hva jeg er og hvem jeg skal være. Og så kommer hun med et siste råd da, som at du må stole på det du skaper. Og der traff hun vel et eller annet. For jeg hadde litt sånn dårlig selvtillit på det jeg skrev og lagde på den tiden.
Ja, for det, som du sier, det må jo ha vært ganske hardt.
Ja.
Den beskjeden der.
Ja, beinhardt.
Men hvordan er det å liksom høre at du ikke er bra nok?
Ja, det var vel noe med det. Kjenne på at man ikke er bra nok, og så ser man seg selv i sammen med den gjengen, og de på en måte blir valgt ut til å gå videre. Og, nei, det var tungt. Skikkelig tungt. Føler at man ikke var bra nok. Men også det å skulle bryte opp med gjengen der og flytte fra Verdalen, for jeg hadde ikke lyst til å bo i Verdalen når jeg ikke gikk på skole der. Og finne ut hva jeg skulle gjøre. Så jeg fort til Bodø, hvor jeg hadde et nettverk, kompiser. Og satt vel hele skuespillegreia litt på vent. Var vel litt skuffet. Følte ikke at jeg hadde noe å komme der. Sånn at det ble bare musikk. Satsa alt på. Gikk inn med hele meg i musikken.
Jeg satte litt spor også i rådet fra den læreren. Det høres jo ut som vedkommende hadde rett.
Ja, hun var jo en jævlig god menneskekjenner. Hun så jo tvers gjennom de som gikk i klassen min. Og meg.
men hva var det hun så i deg, tror du? Når det kommer til det med å skape og være artist, da? At hun så det tilsynelatende så tydelig?
Jeg vet ikke. Kanskje at det er noe mer behov for å skape noe, behov for å fortelle sine egne historier. Og at jeg ikke kanskje så god på å gå inn i de rollene. Vi skal også snakke om at jeg var for sårbar i spill. Og at jeg, ja, burde være meg selv, typere. Ja.
Drivkraft i NRK P2.
Og det er Sondre Justad som er dagens gjest her. Når, du skriver jo mye om kjærlighet. Kan ta det kjapt først. Hvorfor det? Jeg vet at det er et stort spørsmål, men...
Kjærlighet er størst. Kort svar.
Mm. Du skriver jo også om, for eksempel i Paradis, skriver du om, ikke om den mellommenneskelige kjærligheten, nødvendigvis, men om kjærligheten til naturen, jorda. Hva fikk deg til å skrive om det?
Den store flyktningekrisen, altså fra Syria, var vel rundt 2015, 2016, 2017. Rundt der den eskalerte. Kan ikke det stemme?
Det kan stemme.
Ja. Klimakrisen har jo på en måte hele tiden vært der, men det har jo på en måte også eskalert litt, og fikk skolestreikerne og Greta Thunberg, som også sånn 2017 kanskje begynte å ta mye plass, som man fora med og leste mye og fikk, ja, flyttet inn. Og det var i den tiden jeg skulle jobbe med mitt andre album. Jeg kjente på et behov for å fortelle, jeg hadde lyst til å skrive noe om samtida, og om det jeg kjente på som på en måte opptok meg og veldig mange av vennene mine. Det første albumet var liksom, mitt første album var mest kjærlighet og ungdomstid. Og så var det en liten digresjon med Riv i hjertet, som på en måte handlet mer om eksistens, og hvem jeg er, og hvem jeg vil være, og hvem vi er. Men jeg hadde lyst til det, og så klarte jeg ikke det helt. Det ble for bokstavlig, det ble for politisk. Så jeg fant ut at jeg måtte liksom gå tilbake til første skiva, hvor jeg skrev mer om mellommenneskelige relasjoner, og på en måte kombinere det. Så da ble det til Paradis, da, den låta, så ble det vel slags en dualitet, hvor jeg synger om hun, som i en relasjon, men som også kan overføres til at hun er jorda. Og det var litt inspirerende å se på den dualiteten. Hvis jeg sier det i den sammenhengen, kan det bety det i denne klimasammenhengen? Eller hvis jeg sier dette i denne klimasammenhengen, så kan det bety det i den relasjonen, som var litt, ja, inspirerende da.
Ja, for vi kjenner deg jo som en engasjert smartere type, om det så gjelder sosiale ting, eller miljøvern, eller politikk, de tingene vanskelig å skrive om?
For meg har det vært det. Men det har jo kommet noen låter om det også. Og så i hvert fall noen linjer her og der som lurer seg inn. Men jeg bruker kanskje mer tid på å snakke om det i intervjuer eller på scener når jeg spiller konserter. Jeg har liksom et behov for å snakke om det, selv om jeg ikke snakker så mye om det i musikken.
Hvor startet det engasjementet hos deg?
Det har vel alltid vært der på en eller annen måte, og så ble det jo i ungdomstida når oljebransjen begynte å lukte mer og mer på Lofoten, så kjente jeg at de pustet oss i nakken, og at det var veldig skummelt. Det var noen sånne episoder som gjorde at engasjementet ble vekt. Hvor jeg hørte en historie om at de hadde sponset skoleklasse i Lofoten med PC-er, med logo til Statoil eller en annen sånn oljegigant under. Og drev og pushet på for å skulle få lov til å komme til Lofoten. Og så leste jeg forskningsrapporter fra Havforskningsinstituttet, som skrev at det var en enormt stor risiko, vi vil anbefale dere å ikke gjøre det her. Dyrelivet, havfiske, vær, forhold, bla bla bla, jeg skal ikke ta hele, men vi bør ikke gjøre det. Og var i en gjeng også hvor det var mye snakk om det, og stort engasjement knyttet til det. Og var på en del debatter med både den ene og andre siden, og følte at det her var helt hold i hodet. Så jeg tror oljesaken kanskje ble starten på sånn miljøvern i hvert fall.
Mm. Hva er det som får blod til å koke i dag?
Kanskje mer generelt sånn urett, eller oppleve at skjevfordeling av ressurser, at vi lev jævlig godt på at noen andre ikke lev så godt på andre deler av jorda.
Hva er din drivkraft?
Der kom den. Det er vel først og fremst et behov. Det startet vel med at jeg har et behov for å uttrykke noe som rører seg inni meg. Og så er det vel også et behov for å formidle eller være med folk og underholde, kommunisere. Ja.
Sondre Rustad, tusen takk for besøket.
Det gikk fort.
Du gjorde det?
Ja.
Og du kan høre flere drivkraftsamtaler i NRK-appen, eller du kan laste oss ned som podcast, og du kan sende oss e-post til drivkraftalfakrøll.nrk.no. Produsent og researcher i dag har vært Julia Martinčić, også har jeg fått masse hjelp av Ann-Sofie Stang. Du får snart siste nytt fra NRK Nyheter her i Peto, men du skal aller først få en smakebit av en låt som du har med, Sondre Rustad, Volcano med Damon Rice.
Ja.
Hva er det med den?
Den hørte jeg masse på, eller jeg hørte mye på Damon Rice på videregående. Han ble en veldig viktig artist for meg.
Så får du enda en liten smak av Sondre Rustad og hans liv her i P2. Jeg har vært Ruben Gran. Ha det godt, vi hørs.
Yourself like that, 'cause you hurt your knees. Well, I kissed your mouth and back, but that's all I need. Don't build your world around volcanoes, melt you down. And what I am to you is not real. And what I am to you, you do not need. what you mean to me. Did you give me miles and miles of mountains, and I ask for the
NRK Radio.
Det kan ikke være noe annet enn en bombe.
Hele historien.
Terrordagen 22. juli 2011 koster 77 liv og berører en hel verden.
Ikke til å begripe.
Oppdatert.
Hva med en podcast som plukker ut de viktigste nyhetene for deg, og som snakker om dem på en sånn måte at du ikke klarer å la være å høre på?
Fantastisk.
En snarvei til skikkelig peiling.
Lørdagsrådet.
Høre på Lørdagsrådet hver morgen og ble så glad da jeg hørte Live lese opp problemet mitt.
Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.
NRK Radio. Vi hører sammen.